ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Çiləklər şəhəri şərqi nəbədə qapısı Bakı. Səndə gizlənin milyon sır insan idrak.
Bakı, İstanbul, Kişinyov, Moskva, Praga. Bizim yüzildə kütləvi qloballaşma ilə heç kəsi təəccübləndirə bilməzsən. Xüsusən də bir məhəllədə yaşadığın qonşunun hansı əhval-ruhiyyədə olduğunu Torontolu keçmiş sinif yoldaşından öyrənirsənsə.
Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar. Test bey fırladın meyxana deyib xırdalayanlar.
Elə isə qoy Bakı bütün ədəbi proseslərin mərkəzinə çevrilsin. Qoy biz hansı şəhərin mədəni mərkəz olmağa daha çox layiq olduğunu sübut etmək cəhdlərimizə son qoyaq. Qoy bizim şöhrətli şəhərimizdə festivallar, qurultaylar keçirilməkdə davam etsin.
Paytaxtlar, paytaxtı şəhər, Şirvanşahlar sarayı, karvansaray, məscidlər, müxtəlif memarlıq, üslub, növ çeşidlər.
Əli və Nino kitab evinin yenicə çapdan buraxdığı Bakı və ətrafları povest və hekayələr toplusu bu sözlərlə açılır.
Hər şey üstələr, mədəniyyətimiz, müsəlmançılıq hər şeyin üstünə gələr.
Haqqında mətbuatda çoxdandır danışılan toplumun yaradıcıları, naşir və tərtibçi Niyar Köçərli və yazıcı Samit Əliyev bu izin qonağıdırlar.
Yaşar, nə qədər var millətiniz?
Xoş gördük sizi.
Çox sağ ol Sevda xanım. Dəvət eləməyinə görə.
Mən öz ən sevimli radio aparacını burada salamlayıram.
Təşəkkür. Belə bir layihənin yaranması ideyası necə doğdu?
Yəni, gəlin belə danışaq. Günlərin bir günü oturmuşam evdə, Nigar xanım zəng eləyir, deyir ki, Samit, sənin təzə əsərin çıxıb internetdə eşitmişəm. Mən deyirəm, bəli. O da deyir ki, mənim bir fikrim var, bir almanax kimi olan formatda bir kitab çap eləyim. Hər şey Əli və Nino çap evinin şotuna olsun. Sən razısan da öz əsərini bizə verməyə təqdim et. Mən də razılaşdım.
İdeya məndə yarandı, yəni belə bir ideya məndə yarandı. Nəyə görə? Yəni mən kitab ticarətinlə məşğulam. Artıq 10 il olar və görürəm ki, Azərbaycanda indi belə çox maraqlı vəziyyət yaranıb. Cəmiyyət istəyir kitab oxusun. Azərbaycan yazıçılarının təzə əsərlərini oxumaq.
Yəni cəmiyyət bunu tələb eləyir. Tələbat var.
Tələb eləyir. Doğrudan da çox maraqlıdır. Azərbaycanda çox böyük, zəngin ədəbiyyatı var. Bizim çox görkəmli, gözəl yazıçılarımız var, şairlərimiz var. Amma kitab buraxan yoxdur. Niyə? Yəni ki, belə bir fikrə gəldim ki, kimsə bunu eləməlidir. Kimsə bu kitabı buraxmalıdır. Kim buraxmalıdır? Da özümdən başqa adam tapmadım. Dedim ki, heç olmasa onda oturaq hamımız bir yerdə. Mən artıq bir neçə nəfəri tanıyırdım. Samitdən bundan əvvəl tanış olmuşam. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Samit Əliyev, nə tər deyim ki, belə tərifləmək olmasın Samit. Azərbaycanın ən gözəl yazıçılardan, gənc istedadlı yazıçılardan biri Samit Əliyev. Doğrudan da çox gözəl yazıçıdır və mənə belə gələr ki, Samit hədiyəndə mən çox sevindim. Çünki Samitin gəlməyi, almanaxda iştirak etməyi bu mənim üçün çox gözəl bir şey idi. Və belə bir fikir yarandı ki, bir almanax buraxaq. Nəyə görə almanax? Yəni bir yazıçının əsərləri yox. Çünki mənə belə gəldi ki, bu nəsə belə bir layihə kimi olmalı idi. Yəni məsəl üçün götürək bir 10-15 dənə yazıçı, hərəsindən 1-2 dənə əsər, qarma qarışıq olsun və belə bir kitab buraxaq. Hərədən bir az olsun, bir balaca olsun, yumor olsun, fantastika olsun, nəsə belə bir ciddi olsun, drama olsun, novella,
yəni,
roman.
Janr üzrə orada heç bir məhdudiyyət yox idi.
Azərbaycan yazıçıları mı təmsil olundu yoxsa?
Əvvəlcədən belə fikir var idi ki, ancaq Azərbaycan yazıçıları olsun. Samit, mən özüm, yəni başqa yazıçılar da hamısı bunlar internetdə çox fəal iştirak edirlər. Yəni mən artıq bilirdim təxminən almanaxda kim iştirak edəcək. Yəni ən azı 5-6 nəfəri mən bilirdim ki, bunlar çox gözəl yazırlar. Bunların əsərləri çıxmalıdır. Samitdən başqa bundan əvvəl heç kəs kitab buraxmayıb. Samit Əliyev artıq kitab buraxıb. Mən səhvləmirəmsə, ikisi də demək olar ki, yaxşı satılır. Azərbaycan üçün yaxşı satılır və ümumiyyətlə Samit Əliyev çox yaxşı tanınır. İnternetdə, gənclər arasında. Fikir belə idi ki, Azərbaycan yazıçıları, Azərbaycanın gənc yazıçılarını dəstək edəyək. Yalnız Azərbaycan yazıçıları olsun, yalnız gənc yazıçıları olsun. Onların əsərləri bundan əvvəl heç arada çap olmamaq şərti ilə.
Ancaq Azərbaycan.
Və beləliklə, deməli, Samit Əliyev və mən təklif elədim. Roman Arkadaşvili, İsmail İmanov, Fariz Əlikşibəv. Yəni, haradasa belə 5-6 nəfər. Və bundan sonra mən, biz başladıq bunu presada yaymağa ki, belə bir almanax buraxılacaq, kim istəyir iştirak edəsən. Və haradasa bir 20-30 nəfər ən azı bizə müraciət elədi ki, biz də istəyirik iştirak edək, biz də istəyirik bizim əsərimiz çıxsın almanaxdan. Bundan sonra da nəsə, bax, belə alındı ki, Rusiyadan, Moldovadan, Çexiyadan bizə müraciət elədilər, yazıçılar dedilər ki, bizə də bu maraqlı olardı ki, Azərbaycanda gözəl belə bir layihə olacaqsa biz də istərdik.
Stackin' down the beer.
Ve mən fikirləşdim.
Çok istedadlı yazıcımız var, Sergey Uzun. Mən de bir pantürkçü kimi. Solçu pantürkçü
kimi. Mən de adı nəzərimi çektim.
Sergey Uzun, bəli.
Özüm adı da yaşayır.
Soyadı var.
Yox, o Qaqavuzdur.
Qaqavuzdur.
Qaqavuzdur. Azərbaycan dilini çok güzel.
Dinləri Hristiyanlar, ancak dilimiz heç fərqləndirmir.
Dilimiz heç fərqləndirmir. Azərbaycanca başa düşür biz de danışanda, yazanda. Bizi çok güzel başa düşür. Deməli Sergey Uzun Rusiyada çok yaxşı bilinən və sevilən yazıcıdır. Sonra Evgeniy Smirnov, Moskvada yaşayan yazıcı, jurnalist. Yelena Pavlova, Çekiyada yaşayan, aslında Kazakstan'dan, anandan olan, sonra da Moskvaya köçen, indi de Çekiyada yaşayan genç yazıcı. Ve onlar da dediler ki, biz isterdik böyle bir layihada iştirak edelim. Böyle deyil, vap yaxşı, çok güzel. Ve birlikte, haradasa yarım il biz seçirdik bu yazıcıları. Seçirdik, baxırdıq kim hansı səviyyədə yazır. Ümumiyyətlə alındı belə ki, 13 yazıcını seçdim, 13 nəfəri seçdi. Onlardan 10 nəfər Azərbaycanda, 3 nəfər deməli bu xaricdan. Mənə belə gəldi ki, bu xarici yazıcılar belə layihədə iştirak etsə, bu daha gözəl olar. Nəyə görə? Azərbaycan ədəbiyyatı başqa ölkələrdə tanınacaq onda. İndi, çünki mən indi biz danışıqlar aparırıq ki, bu kitab satılsın. Rusiyada da başqa ölkələrdə də bu kitab satılacaq. Həm də mən həmişə deyirəm ki, qlobalizasiya prosesi çox böyük prosesdir. Ədəbiyyatda da o var. Ona görə bu da maraqlı olur. Bax, belə qarma qarışıq olanda ümumiyyətlə çox maraqlı
tabii,
olur.
Nəzərim bir şey cəlb elədi ki, burada əksəriyyəti Bakıda da olan müəllifləridir. Özə çox qəribə 78, 83-cü illərdə, 84-cü illərdə doğulan, yəni doğrudan söz nəsil mənasında gəlmiş. Yox,
hansı Bakıya?
Bu mənə çox xoş gəldi əslində. Biz adını niyə belə qoydunuz? Bakı və ətrafı.
Almanıq artıq hazır idi, bir ad seçməli idi. Mən ümumiyyətlə bilmirdim nə ad qoyaq, nə tər mən ümumiyyətlə başa salım ki, nəyə görə bu 13 nəfərdən 10 nəfər Azərbaycandandır, 3 nəfər xaricdəndir. Nə tər eləyəm? Yəni bir konsepsiya tapmaq lazım idi. Və bilmirəm, yadında deyil kim onu təklif elədi. Kimsə zarafatla dedi ki, Baku, ya Kresnesi, Bakı və ətrafları. Yəni mənası nədir ki, Bakı dünyanın paytaxtıdır və Moskva, Praga, İstanbul, Moldova, bunlar hamısı Bakının ətraflarındır. Yəni ki, mərkəz artıq Bakıdadır. Fikir belə idi.
Samit Bey, neleriniz var
Almanya'da? Benim bir tane eserim var. Yani onun adı Gruba Doğru 7 adım. O hansısa bir yaxın şərqdə, neyse, Türkiye ve Kitay arasında olan bir ölkədir. Balaca, küçük bir ölkədir. Onun xalqı hakimiyyətdən ayrıdır. Hakimiyyət də xalqdan ayrıdır. Əgər siz pəncərəni açsanız, baxarsınız indi Bakı, Azərbaycan və həmən şeydir. Orada olan problemlər ondan ibarətdir ki, o ölkə çox zəngindir. Onun nefti var. Və orada neft olmağı Avropa və başqa dünyanın güclü ölkələrin gözlərini bağlayır. Hər şeyə. Və söhbət elə bir vəziyyətə gəlib çatır ki, iqtidarın içində olan 1-2 nəfər insan dövlət çevrilişi hazırlayır İslamçıların əleyhinə. Və bunun axırı olur ki, dövlət bu balaca bir ölkə sadəcə olaraq parçalanır. 2-1 hissə. Yəni fikrim budur. Gəlin belə eləyək. Mən paralel aparmaq keçirmək istəmirdim. Amma yadınızda da Karol Çapikanın Salamandralarla o müharibə kitabın orada bir dənə epizod var. X sizə söz demək istəyir. Hansısa deyəsən dini rəhbəri idi orada. O qazetlər vasitəsilə bir müraciət edir dövlətlərə, ölkələrə və cəmaatlara. Yəni ayıq olun, fikirləşin. Yəni xalq hazırda olan stabillik o ölkənin içindən gəlmir, o cəmiyyətin içindən gəlmir. Məncə o süyünü bir stabillik idi.
Təbii deyil.
Həqiqətən çox qorxulu bir şeydir. Özlə mən onu yazandan sonra mənə bir neçə nəfər insan zəng eləyib məktublar yazır da deyir ki, sən fikir vermirsən ki, sən yazdığın şeylər Azərbaycanda baş verir. Bomarşı söylədi bir dəfə. Ondan sonra niyə görə belə şeyləri yazırsınız? Yəni, dəhşətli, qorxulu. Elə əsər yazın ki, biz güləyik, söhbət edin. O da dedi ki, siz bir gülməli bir şey ətrafda görürsünüzsə, mənə də göstərin, mən də sizinlə birlikdə görürüm.
Çağdaş Azərbaycanda nəşr olunmuş ilk toplu Nigar Köçərli rus dilində yenicə çapdan çıxmış Bakı və ətrafları kitabını belə dəyərləndirir. Çox sevinirəm ki, bu geniş miqyaslı və əziyyətli proses axır ki, yekunlaşdı deyir. Nigar xanım daha nə düşünür, nə söyləyir, bunu verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində eşidəcəksiniz. Söhbətdə yazışı Samit Əliyev də iştirak edir.
Samit internet bundan əvvəl 2 dənə kitab buraxdı. Mən artıq söylədiyim kimi kitab yaxşı satılır. Azərbaycan üçün bu yaxşı satılır. Adətən öz əsərlərini birinci internetə yerləşdirir. Və mən həmişə oxumuşam nə yazırlar Samit barədə. Məndə artıq belə bir fikir var idi ki, Samit oradan çox sevilən bir yazıcıdır. Sonra bir şey də deyim. Eduard Bağırov Rusiyanın ən tanınmış yazıcılardan biridir. Gastarbeiter və Lubovik romanlarının müəllifi. Eduard Bağırov özü baxmayaraq ki, Rusiyada yaşayır, Türkmənistandan anadan olub, özü azərbaycanlıdır və ümumiyyətlə çox belə Azərbaycanı çox sevən insandır, baxmayaraq ki, Azərbaycanda bir dəfə olub. Bütün müsahibələrdə, bütün çıxışlarında Eduard həmişə Samiti çox tərifləyir. Həmişə deyir ki, Samit Azərbaycanın ən yaxşı yazıcısıdır. Demir ən yaxşı gənc yazıcı, ən yaxşı yazıcılardan biridir, ən yaxşı yazıcıdır və mən buna tamamilə razıyam. Onu doğrudan da düz deyir. Samiti çox yaxşı tanıyır, onun əsərlərini çox yaxşı, məndən də yaxşı tanıyır və həmişə onu dəstəkləyir, həmişə onu tərifləyir. Məncə bu doğrudan da doğrudur. Bir dəfə mən oxumuşam belə bir söz deyib, Eduard ki, nəsiblər olsun ki, Samit kimi yazıcı yazıcılıqla yox, yəni başqa şeylə pul qazanır. Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, Almanaxda ən gözəl əsər, bunu yəqin ki, demək düzgün deyil, amma mənim ən sevilən əsər elə Samitin əsəridir.
O da mən elə ondan başlayacağım.
Oxuyun, Sevda xanım, çox doğrudan da çox təsir eləyir. Baxmayaraq ki, Samitin yazmaq üsubu çox çətindir, oxumaq onu çox çətindir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Almanax artıq satışdadır.
Bəli, artıq satışdadır.
Necə gedir satışı?
Almanax deməli mayın 13-də satışa buraxdıq onu və bizim şəbəkəmizdə Əli Vəngino kitab mağazaları şəbəkəsində ən yaxşı satılan kitabı olub. Bundan əvvəl rekord Artuş Bazarda idi. Orada Harry Potter'da idi.
Deməli bəxti yaxşı gətirmədi
artıq. Axır pis oldu.
Bəli.
Çox gözəl satılır. Hələ heç hansı kitab bizdə belə satılmırdı.
Baxmayaraq ki,
hələ bir məqalə də çıxmayıb bu barədə. Yəni heç bir məlumat yox idi. Yalnız forumlarda, bloglarda. Ümumiyyətlə, new medianı bizdə lazımı səviyyədə qiymətləndirmirlər. Heç arada, deməli, başqa bir yerdə məlumat yoxdur. Yalnız forumlarda, yalnız bloglara. Bunun əsasında satışlar çox gözəldir bizdə. Cəmaat gəlir, orada da hər gün alırlar. Qapıya girənlər yalnız bu kitabın dalınca kitabı alıb gedirlər. Çox gözəldir.
Zəng eləyib söylürlər də səhv eləmirəm sən.
Mənim üçün nə önəmli idi bu layihədə? Mən birinci göstərmək istəyirdim ki, Azərbaycanda yaxşı səviyyədə kitab buraxıla bilir. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Lazımı olan səviyyədə poliqrafiyası olsun, korrekturası, redaktorası, ümumiyyətlə yazıçıların səviyyəsi. Bu birinci. İkincisi də mənim üçün vacibi o idi ki, sübut eləmək ki, Azərbaycanda yaxşı kitab yaxşı satıla bilir.
Qiyməti neçə idi?
Kitabın qiyməti 7 manat 20 qəpik. Deməli, qiymətdən də biraz mən sizə deyim. Danışıq belə idi və saytı mən verildi.
Yəni, ay yazıcı, səni maddi tərəfi maraqlandırmasın. Sən əsərivi göndər, bir çap edin.
Yox, amma mən bir şey dedim ki, bütün dünyada bir proses belə gedir. Yəni, yazıcı yazır, nəşriyyat kitabı buraxır, amma yazıcıya müəllif qonorarını verməlidir. Mən dedim, gəlin belə eləyək. Məndə imkan olmayacaq sizə pul da verməyə. Gəlin belə eləyək. Siz o öz əsərlərinizi mənə pulsuz verirsiniz. Mən kitabı buraxıram öz vəsaitimə. Amma mən sizə söz verirəm ki, kitab öz qiymətinə satılacaq. Yəni, çap olunan qiymətinə satılacaq. Yəni ki, kitabın qiyməti Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə kitab üçün, indiki vaxtda kitab ümumiyyətlə çox bahalı bir şeydir. Azərbaycan üçün bu ucuz qiyməti. Ona görə yəni faktorlardan biri, yəni yaxşı satılmağının səbəblərindən biri. Əsas səbəbi odur ki, kitab gözü gözəldir. Amma yaxşı satılmağının səbəblərindən biri odur ki, qiyməti o qədər də bahalı deyil. Azərbaycan üçün bu, həm Rusiya üçün bu demək olar ki, ucuzdur. Deməli, mən dediyim kimi İsmayıl Manov həm mənim həyat yoldaşımdır, həm də ondan da çox gözəl yazıcıdır. Onun əsəri çox sevinir.
Mən onu adlandırardım nəslin manifesti.
Çox kədərli, çox belə ağlamalı bir əsərdir və onu oxuyan mənə zəng vurub deyir ki, söhbət sizin ailənizdə gedir. Orada söhbət yox. Mənim anam o kitabı axıra kimi oxuya bilmədi. Ümumiyyətlə bir sənəyə görə orada çox belə söyüş çox idi. Ona görə dedi ki, mənim anam dedi ki, ola bilməz ki, bu sənin yoldaşın belə bir mülayim adam belə bir əsər yaza bilərdi. Mən utandım bir o kitabı oxumağa. Biz sizə belə tərbiyə verməmişik.
Mən də belə sözləri
Bizdən çox soruşurlar nəyə görə orada belə söhbət yoxdur. Mən yəni bu epatajdır yoxsa nədir deyirəm? Yox, epataj yoxdur. Bu sadəcə bizim müasir dilimizdir. Biz indi belə danışırıq. Sonra roman arkadaş bilin. Fantastika üslubunda yazılan bir 2-3 hekayədir orada. Çox gözəl, çox gülməli əsərdir. Yevgeniy Smirnov, o da çox gülməli hekayələr yazıb. Sergey Uzun da yumor. Dediyim kimi Sergey Uzun Rusiyanın çox tanınmış bir yazıcısıdır. Zaur Ağayev. Zaur Ağayevin bu ilk əsəridir.
Çox uğurludur.
Bir şeyə qeyd etmək istəyirdim. Orada Azərbaycandan yalnız bir xanım yazışının əsəri daxil oldu. Natella Osmanlı. Onu mən çox tərifləmək istəyirəm. Çünki Natella gənc, gözəl xanımdır və çox gözəl əsər yazıb. İsmail Səfəraliyev Kiyevdə yaşayan Azərbaycanlıdır. Onun çox maraqlı, orijinal formada yazılan bir novellası var orada. Çoxsu deyir ki, İsmail özü ümumiyyətlə kinomandır. Çoxsu deyir ki, Tarantino'nun filmlərinə oxşayan bir əsərdir. Oxuyan onu çox belə xoşuna gələcəyim.
Elçin Səfərlini mən də qeyd etmək istərdim. Yəni Elçin Səfərli hal-hazırda Rusiyyətin ən yaxşı satılan müəlliflərdən biridir.
Doğrudur, bəli. Azərbaycanlı.
Çox cavandır.
Çox cavandır. Cəmi 24 yaşı var.
Həddindən artıq istedadlı insandır.
Bəli. Çox məşhurdur. Vyacheslav Sapunov, yazıcı, publisist, jurnalist. Fariz Alikişibəyov.
Fariz Alikişibəyov.
Almanaqda onun 3 əsəri var. Hamısı çox fərqlənir bir-birindən. Yəni ki, belə adam var ki, inanmır ki, bu 3 əsəri Fariz bir müəllif yaza bilərdi. Qazaxıstanda danıdan olan, Rusiyada yaşayan, indi isə Çexiyədə yaşayan Rus yazıcısı Yelena Pavlova. Roşan Əskərov. Bu almanaq birincidir. Adını qoymuşuq birinci almanaq, birinci almanaq. Bundan sonra da almanaq olacaq. Və artıq Eduard Bağırov və o bu kitabı öz bloqunda reklam edib və belə bir söz yazıb ki, hamıya məsləhətdir. Təəssüflər olsun ki, mən orada almanaqda iştirak etmədim. Və biz belə qaldıq. Çünki mən demişdim ki, mən istərdim ki, Eduard Bağırov olsun almanaqda. Amma biz utandıq, yəni çəkindik. Bizə belə bir balaca bir layihə. Eduard Bağırov üçün, böyük bir ulduz üçün gəlib ona deyək ki, sən bizə pulsuz əsərini ver, biz gedək çap edək. Onun həssiyyəti həm də çox belə çətindir. Yodar bağırdı. Mən dedim ki, hirsənər və belə bir çəkinə-çəkinə dedim ki, Samit, sən onun dostusan, sən ki, sözünü ona yaz, özün müraciət et. Samit də çəkindi. Dedi ki, mən qorxuram. Amma Eduard öz bloqunda yazdı ki, niyə görə mənə təklif eləmədiniz? Mən də istərdim. Mən dedim, istədik, amma qorxduq. Dedi ki, mən də istərdim və söz verdi ki, ikinci almanaqda Eduard bağırdı da iştirak edəcək. Məncə bu çox gözəl belə bir şeydir, çünki bu demək odur ki,
bu uğurdu.
Bu bizim üçün böyük uğurdu. Ümumiyyətlə, mən indi demək istəyirdim ki, layihə baxmayaraq ki, təzə başlayıb, artıq mən onu uğurlu layihə kimi hesab edirəm. Çünki çox böyük ajataj yaradı bu kitab barədə. Hansı foruma girəsiniz, Azərbaycanda forumla, bloqla, hansı bloqa girəsiniz, mütləq orada söhbət gedir almanaqdan, hamı onu müzakirə edir. Kimsə bizi tərif edir, kimsə deyir, yox, bu mənə nəsə xoşuma gəlmədi. Kimsə deyir ki, ümumiyyətlə, heç nə xoşuma gəlmədi. Amma düzdür, belə insanların sayı çox azdır. Amma belələri də var. Mən hamıya deyirəm, çox sağ ol, əziyyət çəkib gedib almışsınız o kitabı, yəni pul xərcləmisiniz, oxumusunuz, vaxtınızı xərcləmisiniz və indi bizə nəsə gəlib hansı bir məlumat verirsiniz. Bu çox böyük bir şeydir. Mən həmişə arzu edirdim ki, Azərbaycanda təzdən o vəziyyət yaransın ki, cəmaat otursun, mətbəxtdə olsun, fərqi yoxdur, harada otursun, yenə təzdən kitabdan söhbət aparsınlar. Bəli, bizdə çox şov biznesdən danışırlar. Məncə o qədər də pis deyil. Yəni danışırlar, yəni fərqi yoxdur. Olsun şov biznesi.
Məncə o da şov.
Bu hər şey məncə yox, bu həyatdır. Hər şey maraqlıdır. Amma nə görə kitabdan
baxımda həmişə seçim olmalıdır. Sadəcə olaraq Azərbaycanda kitab seçim. Yoxdur. Bəli. Seçim yox.
Seçim yox.
Nə isə xalqdan tələb eləmək düzgündür. Əgər siz ona sadəcə olaraq indiki manastarı göstərmisiniz və demisiniz ki, musiqi budur.
Vakumdur.
Xalq başqa vakumdur. Bir musiqi, bəli.
Vakum. Çox kitab yoxdur, sözdür.
Bu vakumdur.
Heç bir kitab buraxılmır. Mən demək
Bu mədəni böhrandır, məncə.
Bu kitaba nəzər yetirin. Mənə nədənsə ilə gəlir ki, siz bu kitabı axıracan oxumasanız, ondan ayrılmayacaqsınız. Nigar Köçərli tərtibçidən və naşirdən adlandırdığı giriş sözünü bu fikirlə bitirir.
Və ümumiyyətlə, Ümumiyyətlə, mən keçən dəfə də siz məni dəvət edəndə, mən dedim ki, düzgün situasiya deyil bizdə. Nətərdir vəziyyət bizdə? Yazıçı kitab buraxmaq üçün gedir pul yığır, düzəldir üstünü, gedir nəşriyyətədir bu mənim kitabımdır, özü onu çap eləyir, özü tam hər şeyi özü eləyir, sonra götürür bu kitabı və başlayır qaçmağa bütün kitab mağazalarına ki, bunu
onun müsbət tərəfi də var. Onun müsbət tərəfi də var. Çünki vaxtında Davlatovun yaxşı bir sözü var idi. Deyir, büdcədən pul götürüb kitabı çap eləmək və vicdan arasında balaca-balaca bir delik var. Və bu deliyə girmək lazımdır. Amma təəssüflər olsun ki, bu deliyin yanında böyük bir tələ var. Yəni, səni alırlarsa, səndən tələb eləyəcəklər, özü də mütləq. Sən sərbəst dörsən, sənin əllərin, qolların bağlıdır.
Biri var ki, sən oturasın, mən dahi yazıcıya, mənim əsərlərim belə-belə satılır. Doğrudan da biri var ki, sən gedirsən
də... Məncə, adekvat insan heç o belə bir söz deməz ki, mən dahi bir yazıcıyam.
Məndə mən sənə deyim, bir kitab satan kimi Azərbaycanda yazıcılar 90% deyir adekvat. Sən özün razısan, sənin kitabın nətə satılır? Bax, iki dənə kitabın var. Mən deyirəm, yaxşı satılır. Bəs sən özün?
Bəli, Allah imin şükür, mən mayını
çıxardım. Bu düzgün deyil də, yəni ki, Samit oturub yazmalıdır durdun kitabında. Yaxşı pul qazanır, başqa yerdə getsin qazanır. Amma təzən onun üçün, özü mən sənə deyim ki, Samit, kitabın keyfiyyəti çox belə zəifdir.
Bəli, səndə.
Mən bilirəm. Mən heç xoşuma gəlmir.
Çünki mən keyfiyyətə, mən xarici keyfiyyətə çox
sevirəm. Mən başa düşürəm də, çünki kitab aramağı çox bahalı prosesdir. Bu çox bahalı şeydir. Bunun üzü var, yəni hamısını bunu mən indi təzədən tipografiya getdirməmkəm ki, bağışlayın, bu bizdə qeyri kommersiya layihəsi, yəni pulsuz çap eləyin, yox. Yəni bu çoxdan bahalı şeydir. Onu təzədən satmağa, təzədən almağa qeyri çox-çox böyük problemdir, çox böyük problemdir. Mən xoşum gəlmir, başlayırlar ki, ay, dövlət bizə dəstək verməlidir. Amma yenə də bax, onu bu sözləri deməliyəm. Dövlət dəstək verməlidir yazıçılara. Hansı bir formada olsun, bax, belə bir almanaqlar, yəni nəsə bir şey olmalıdır. Mən təzən qayıdım mən bu layihə. Mən fikrimcə çox uğurlu layihədir. Çünki çox adam oxuyur bunu. Bizə zəng vururlar. Hər hansı bir formada olsun, amma ajataş var. Mənə deməli Sərhəgün Anar Məmmədxanov zəng vurdu və çox belə gözəl sözlər dedi. Çox təriflədi bizi. Dedi ki, bu layihə çıxmalı idi. Kimsə bunu eləməli idi. Mən çox şadam ki, artıq belə bir şey var. Artıq Azərbaycanda belə bir kitab çıxıb. Oradan çox gözəl bir şeydir. Yəni, Anar Məmmədxanov adam kimi getsin, tapsın, mənim nömrəmi zəng vursun, desin ki, bax, belə bir ürək sözlərini. Öz boğunda da çox tərifləyir, deyir ki, çox gözəl layihədir, yaxşı ki, siz bunu eləmişsiniz. Düz bir balaca kritika da olub, no, onu düz eləyib.
Müasir Azərbaycanda çap olmuş ilk almanaq adlandırmısınız bunu?
Nədir?
Yəni, davamı olacaq mı?
Müasir Azərbaycanda ilk almanaq.
Bəli, davamı olacaq mı? Bilir, şirki,
olacaq, olacaq. Bəli, olacaq. Mən artıq bilirəm 3-4 nəfəri, 3-4 dənə yazışı, kimin əsərləri birinci almanaqa dair olmub. Biri Şahin Murquzov, o mənim qılaxımdım. Siz biri sənə seçmişik əsərləri.
Təəssüflər olsun, siz özünüz onu dahil eləməmişsiniz bu almanaqa.
Bizdə lap belə Sovetin vaxtında kimi biz belə bir red kollegiya yaratdıq. Orada 5-6 nəfər daxil oldu və red kollegiya seçirdi əsərləri. Bəzi əsərləri, hansı ki, bax, indi çap olundu, mən əleyhinə idim. Mən dedim ki, yox, qətiyyən onu istəmirəm. Amma yaxşı ki, mən öz sözümü elədi ki, şey elədim. Yaxşı ki, mənim sözümə qulaq asmadılar. Çünki indi həmin o yazıları çox tərifləyirlər. Yəni ki, mən demək istəyirəm ki, almanaqda belə əsərlər var, hansı ki, mən şəxsən bəyənmirəm. Belə də olmamalıdır. Yəni, bir adam bütün hamısını, bütün əsərləri bəyənməyə biraz gəlir məsələ. Amma Şahin Murquzov Jidan əsərini təklif elədi bizə. Mən dedim, qətiyyən yox bu əsər.
Niyə?
Xoşuma gəlmədi. Maraqlısı odur ki, mən deyirəm, yox. Bax, mən dedim, qətiyyən yox. Amma cəmatın 99% təklif kollegiyan yox. Kim o adı eşitib deyir, qaha, nə danışsın? Şahin kimi belə bir yazıcı mütləq dahil olmalı yolun əsəri. Təəssüflər olsun, mənim sözümə qulaq asdılar. Mən söz verirəm ki, ikinci almanaqda Şahinin əsəri olacaq. Eduard Baxırov, Şahin Murquzov və artıq 2-3 nəfər də var, kimin əsəri orada olacaq.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Elə İzmədəliyyət proqramı da başa çatır, əziz dinləyənlər. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
bizim qalayı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvan.